Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu studijā Sandra Kropa. Viena no ainavām, kas Latvijas teritorijā izzudusi gandrīz pavisam pēdējā gadsimta laikā, ir dabiskās pļavas. Ainavas ar govīm ziedošās pļavās, kurās iku soļu sastopams arī nu jau retas augu sugas, bija ikdiena Latvijā gadsimta sākumā. Bet šodien vairāk redzama rozentāla gleznās nekā Latvijas dabā. Kur palikušas dabiskās pļavas un kāpēc tās zaudēt pavisam būtu milzīgs zaudējums Latvijas dabai kopumā, par to visu jau pavisam drīz runāsim studijā. Vispirms gan iepazīsim tos dzīvniekus, kuri par savām mājām izvēlējušies tieši pļavas.
Zināmais nezināmajā.
Pļavu kā barošanās vietu izmanto teju visi Latvijā sastopamie zīdītāji, bet kā pastāvīga mītnes vieta pļava ir tikai meža strupastē. Par to, kādi dzīvnieki mīt pļavā, vairāk Zanes Lācis sagatavotajā stāstā.
Īstas dabiskas pļavas ir visai rēts biotops. Tas, ko saprotam ar pļavu, tie ir kultivēti zālāji vai ganības, vai vienkārši vieta, kur neaug koki un kur nav purvs. Un zīdītāji, kas apdzīvo pļavu, nav tādi izteikti šo vietu iemītnieki. Tā pļavu zvēru vietu skaidro Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Un turpmākajās minūtēs mēs uzzināsim, kādi tad ir tie izteiktākie pļavu iemītnieki un kāpēc tur varam redzēt arī stirnas, aļņus, lūšus un vilkus. Jānis Ozoliņš stāstu sāk ar kukaiņēdājiem, pie kuriem pieder eži, kurmi un cirslīši.
No kukaiņēdājiem tāds ļoti klasisks pļavas iemītnieks ir kurmis, jo to viņi var labi redzēt, tos kurmi rakumus, īpaši, ja pļava ir noganīta vai nopļauta bijusi, tad tas kurmi rakums labi izceļās, un īpaši rudenī, kad kurmis sāk meklēt ziemas mītni, tad tas galvenais rakums virs ziemas mītnes ir, nu, pat varbūt gandrīz metra augsts tādās kūdrainos zālājos, un izceļās tālu un pat izsauc apbrīnu, kā tiešām kurmis var izstumt tik daudz zemes no pazemes. Pļavā var sastapt arī meža cirsli. Nu, jā, nav jābrīnās, ka viņu sauc pa meža cirsli, jo viņš tiešām pārsvarā ir sastopams mežā, bet, nu, mēdz ieiet arī pļavā, sevišķi mežmalas tūmā. Meža cirslis īpaši nevairās no pļavas. Vienīgi, kad tur ir risks, ka viņa ātrāk var noķert kāds plēsējs vai lidojošs plēsējs, nu, viņš tur varētu būt riskantāk justies. Bet cirslim tas draud ar nāvi, kaut gan īpaši ciršļus, nu, neviens plēsējs neizvēlas, jo viņi skaitās no sīkajiem zīdītājiem visnegaršīgākie. Nu, tas pats arī uz kurmi attiecas.
Ar ko tas ir izskaidrojams? Jā, mēs drusku varbūt novirzamies, bet, nu, interesanti, ja kāpēc...
Kukaiņēdājiem ir tādi muskus dziedzeri, kas dēl tādu nepatīkamu smaržu, un tas reizē ir saziņas līdzeklis, jo, nu, daudz, teiksim, aizsargāt viņš nevar. Nu, varbūt kāda lapsa var paostīt un neķert, bet lielākoties plēsēja putni no augšas viņi jau neredz, uz ko viņi pikē un ko viņi ķer, un tad cirslis tiek vienkārši nosists un varbūt nevienmēr arī apēsts. Kaut gan kurmi un ciršļi plēsēja barība arī nav retums.
Tālāk skatot dzīvnieku taksonomisko iedalījumu, nākamā kārta ir grauzēji, peles, žurkas, vāveres un bebri, un arī šīs kārtas pārstāvji ir iecienījuši pļavu.
Lauku strupastis, arī tumšās strupastis, viņiem pat otrs latviskais nosaukums ir pļavu strupastis. Tad pļavās dzīvo sevišķi ar tādu augstu, nepļautu, nenoganītu veģetāciju, dzīvo pundurpeles, tie ir tādi brīnišķīgas mazas pelītes, kuras paaugstu no zemes, dažreiz pat pusmetru no zemes, stublājos, mazos krūmiņos veido tādas apaļas vasaras līgzdas. Nu, netik bieži grauzējas kopumā Latvijā. Svītrainā klaidoņpele arī pļavā sastopam izceļās ar garu asti. Klaidoņpelēm ir, nu, daudz garāka asti par ķermeni, un ar to viņi atšķirās no strupastēm. Nu, šie visi grauzēji. Nu, protams, pļavā iznāk arī bebers, ja caur pļavu tek upīte, iznāk ondatra. Grauzējiem pļava noder, jo tur ir barība, tur ir augi, lakstaugi, lapas, stublāji, sēklas, viss, ko šie dzīvnieciņi kāro. Zaķi. No zaķiem zaķveidīgo kārta, ja, ratniecīgi grauzējiem, bet nav grauzēji. pļavās nu, visvairāk var redzēt pelēko zaķi. Baltais zaķis ļoti reti, un ja tā ir nu, atklāta tāda pļaviņa laucīte meža vidū, tad tur, protams, var arī baltais zaķis iecilpot, bet nu, tādi klasiskie pļavu apdzīvotāji ir tieši pelēkie zaķi. Pelēkais zaķis ir pie mums ieradies no atklātākām ainavām, kur ir mazāk mežu, un jādomā, ka viņš arī jūtas komfortablāk, varbūt pat drošāk, viņš var tālāk redzēt, ātrāk aizskriet. Pelēkais zaķis nav īsts meža apdzīvotājs, viņam patīk atklātas vietas, bet arī, jā, arī ēdamais viņš gan ļoti labprāt izvēlēsies kultivētu pļavu, kur ir āboliņš vai vēl kāds cits barojošāks augs, arī tīrumus, kur ir lauksainiecības kultūras. Bet tāpat viņa pēdas un spiriņas varēs atrast arī nu, dabiskās pļavās. Nu, un tad jau mēs nonākam pie plēsējiem. No plēsējiem pļavās var nu, atrast gan lielu, gan mazu pazīmes dzīvnieciņu. Un mūsu mazākais un vispār pasaulē mazākais plēsējs zebieksti arī ir tāds diezgan raksturīgs pļauju iemītnieks. Protams, viņu galvenais barības objekts ir sīkie grauzēji, un par zebieksti mēs visvairāk varam uzzināt tagad vēlā rudenī, ja nebūs sniega, un viņa jau būs iegūsi balto apmatojumu, kas varētu sakrist ar decembra sākumu vai novembra beigām, tad viņu var pamanīt tieši vizuāli, bet tā, kad uzsniegt pirmais vēl nedziļais sniegs, tad zebieksts pēdu raksti arī ir viena no biežākajiem pļavās atklātās vietās.
Kā ir ar zebiekstu attālajiem radiniekiem caunām seskiem, vai tie tomēr ir vairāk izteiktāki meža dzīvnieki?
Caunas labprāt un ļoti bieži šķērso mazākas pļaviņas laucītes, jo arī viņām interesē peles kā barība. Abas caunas sugas, gan meža cauna, gan akmeņa cauna ir atrodama pļavās, bet seski ir pat vairāk pļavu tādu laucīšu iemītnieki nekā dziļu mežu apdzīvotāji. Ja pļava ar krūmājiem vai cauri pļavai tek kāds grāvis, plūst kādu upīti, tad ir lielāks izredzis to sesku sastapt, jo nu, viņš ir tomēr diezgan piesaistīts tādām upju krastmalām un tādām aizaugušām vietām, nevis pilnīgi atklātai pļavai. Bet, ja mēs ejam tālāk, tad lapsa, nu lapsa ļoti klasiska pļavu apstaigātāja. Pie tam var redzēt arī dažkārt dienas vidū peļo ziemā savas riesta gaitās, atklātās vietās var novērot gan pēdas, gan pašas lapsas.
Runājot par lielāku izmēru dzīvniekiem, ko parasti varam manīt pļavās, tās ir stirnas.
Stirnām pļavas patīk gan ar barību, gan ar redzamību. Nu, saka pat tā, ka ja mežā notiek nu, kaut kas tāds bīstams, tad stirnas iziet pļavās. Nu, tas pat ir pirms spēcīgiem vējiem, vētrām. Nu, ja vilki lūši pasaimnieko pa brikšņiem, tad arī stirna ir drošāk atrasties pļavā, kur viņa var redzēt to ienaidnieku tuvošanos. Nu, staltbrieži ir uzmanīgāki, piesardzīgāki, bet arī krēslas stundās, naktīs pat vairāk uzturās atklātās vietās dažkārt nekā mežos. Un alnis arī, bet nu, alnis tomēr ir meža dzīvnieks un meža jaunaudze, kur ir daudz zemu aizsniedzamu kociņu. Alnim ir pievilcīgāka nekā atklāta ainava, bet ja pļavā ir daudz krūmāju, kārklu, nu, tad tur alnis arī var pavadīt ļoti ilgu laiku, un īpaši ziemā, kad tajos krūmos alnis nu, var nodzīvot pat dienām ilgi, dažkārt, ja tādas krūmiem aizaugošas pļavas.
Klausoties jūsos, tad noslēdzot visu šo pļavu zīdītāju stāstu, vai es esmu pareizi sapratusi tādu konkrēta pļavu dzīvnieka, nav tas ir ļoti bagātīgs ēdamgalds. Katram no zīdītājiem jūs nosauktiem sauvaļas, nu tad tas kurmis un tie cirslīši, tie varētu būt tādi, nu, tādi pastāvīgie pļauji, kuri arī tur dzīvo, ne tikai barojas.
Jā, kaut gan kurmis ir nu, vienlaicīgi arī meža apdzīvotājs. Nu, tad drīzāk varētu nosaukt šo lauku strupasti, kur tiešām atklātu vietu, bet nu, ne katrs lauks ir pļava. Lauku strupasti būs arī labības tīrumā, būs kartupeļu laukā, būs arī nu, tādā atklātā ainavā, kas nav pļava. Bet es nedomāju, ka šeit ir vaina jāmeklē zīdītājos, kuriem varbūt tās pļavas nav galvenā dzīves vieta. Vaina ir tajā, ka mums pļavas ir ļoti mazās platībās un mijās ar mežiem. Ja mēs atklātu ainavu, kur ir piemēroti mitruma apstākļi, nu kādu laiku nepļaujam, nenoganām, tad jebkura pļava, jebkurs zālājs dažos gados kļūst par vainu aizaugošu pļavu un pēc tam par mežu. Nu, tās ir Latvijas apstākļi, klimatiski apstākļi, un nu, ar to mums ir jārēķinās, ka mēs esam mežu valsts.
Par pļavu dzīvniekiem Zanēlācijas stāstīja zoologs, Mežzinātnes institūta Silaba vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš, bet par augiem dabiskajās pļavās un kādu īpašu dzīvnieku, kas vajadzīgs to uzturēšanā, sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
50 reižu vērtīgāks kvadrātmetrs. Kāds tavuprāt tas ir? Latvijas dabas fonda ieskatos, tas ir tāds kvadrātmetrs, kurā var atrast pat līdz 50 dažādiem augiem. Viens no šādiem bagātīgiem un daudzveidīgiem biotopiem savā pastāvēšanas vēsturē ir bijis cieši saistīts ar cilvēku un tās ir ganības. Kāpēc dabiskās pļavas ir tik būtiskas, ar ko neparastas un kāpēc Latvijā to kļūst tik maz, par to visu runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas dabas fonda pārstāve un Grasslife projekta vadītāja. Tā ir Inga Čīnska, sveicināta.
Labrīt.
Un arī botāniķi un Latvijas universitātes asociētā profesora Solvi Trūsiņa. Sveicināti.
Labdien.
Jā, 50 reižu vērtīgāks kvadrātmetrs Latvijas dabas fondam tā tad ir atbilde, kas tas tāds ir, un var teikt, tā ir tāda īpaša jauna akcija, kā aizdomāties likt cilvēkiem un domāt par to, kas ir tie mūsu dabiskie, bioloģiski daudzveidīgie un ļoti, ļoti vērtīgie biotopi apkārt mums.
Jā, tieši tā. Un šī gada kampaņā Latvijas dabas fonds ļoti cenšas izcelt to, cik ārkārtīgi retas un vērtīgas ir šīs atlikušās dabiskās pļavas, dabiskie zālāji. Un to var izstāstīt dažādos veidos, un viens no veidiem, kā mēs to mēģinam izstāstīt, ir caur šo ārkārtīgi lielo daudzveidību un dažādību, kas šajās pļavās ir. Un Solvit mācēs precīzāk pastāstīt par katru no šiem vērtīgajiem krāsainajiem objektiem pļavā.
Tas nozīmē, ka tiešām tur var teikt, nu, katra, tur ir konkrēts augu skaits, sugu skaits, kuram tur ir jābūt, un tās ir kaut kādas tās 50 vai cik, mēs te minējuši šā sākumā.
Jā, tieši tā, tās
ir konkrēts atskaits punkts,
jā. Sugas, jā, 50 augu sugas, tas nāk no mūsu pašu pētījumiem Latvijā. Ir saskaitīts nedaudz vairāk par 50 augu sugām kvadrātmetrā, bet kopumā dabiskie zālā ir vēl bagātīgāki. Iespējams, arī mēs Latvijā varētu atrast, jo te pat Igaunijā ir saskaitīts 63 augu sugas, un dabisko zālājus zinātnieki salīdzina pat ar tropiskajiem lietus mežiem. Tieši šī te iemesla dēļ, lielā sugu piesātinājuma dēļ, kas nevienā citā ekosistēmā tāds nav novērots.
Tā kā liekas varbūt mazi salīdzinoši ar tur kokiem vai mežiem augi, bet ļoti, ļoti daudzveidīgi. Bet varbūt viesīsim skaidrību dabiskais zālēns un šis te bioloģiski daudzveidīgās pļavas. Tas ir viens un tas pats vai nevienmēr viens ir otrs un otrs ir pirmais?
Tas ir viens un tas pats. Dabiskais zālājs pēc definīcijas ir ekosistēma, kurā mums dominē daudzgadīgi lakstaugi, parastās ir graudzāles un dažādi platlapi, un bioloģiski vērtīgā pļava, tas ir jēdziens, kas ir ieviesies vairāk lauksaimnieku vidū saistībā ar lauka attīstības programmu, bet ideja ir tieši tā.
Tad dabiskais zālēns jau ir šī te bioloģiskās daudzveidības ziņā ļoti, ļoti bagāta vieta.
Jā, jā, tieši tā, un dabiskie zālāji, pēc apsaimniekošanas mēs tos iedalām dabiskās pļavās un dabiskās ganībās, un gan vienās, gan otrā šī te daudzvērtība ir vislielākā, ja salīdzinot ar kultivētajiem sētajiem zālājiem, kuros, protams, tikai tās sugas, ko cilvēks ir iesējis un vēlās tur uzturēt.
Bet tās dabiskās pļavas un dabiskās ganības arī atšķirsies tomēr savā starpā ar to daudzvērtību?
Jā, protams, jo dabiskajās ganībās ganību dzīvnieki ir tie, kas valda pār pasauli un un veido šo te sugu sastāvu, jo tie parasti izvēlas ēst kaut ko vispirms garšīgāku un pēc tam varbūt tikai mazāk garšīgi. Līdz ar to šī te veidos ļoti bagātīga veģetācijas struktūra ar noēstiem cinīšiem, ar nenoēstiem, un līdz ar to tur arī veidojas ļoti liela bezmugurkalnieku daudzveidība. Un citāda nekā tas ir pļavās. Ja pļavās savukārt, nu, mazlietiņu mēdus salīdzināt ar komunismu, jo pļaušana nodrošina tādu ļoti vienlīdzīgu attīstību augšsugām pēc nopļaušanas, un īstenībā tieši pļavās ir šī piesātinājuma šais te vienā kvadrātmetrā, ja, kamēr ganībās mums suga daudzveidība ir lielākā ainavas līmenī.
Bet vairākus gadus jau Latvijas dabas fonds runā par šiem te dabiskajiem zālējiem un pļavām un ganībām, kuras Latvijā kļūst arvien mazāk. Kāda mums ir šobrīd tā situācija? Vai var teikt, ka katru gadu kļūst arvien mazāk šo te biotopu?
Jā, acīm redzot, tā varētu teikt, protams, tik precīzi statistikas par katru gadu mums nav, taču pēdējo gadu laikā no dabiskajiem zālājiem, kas tātad mums šobrīd ir aptuveni, nu, ļoti aptuveni, ņemot 50 tūkstoši hektāru, gandrīz puse no tiem netiek apsaimniekoti, kas nozīmē, ka tie pakāpeniski aizaug un izzūd. Vēl ir arī tādas platības, kuras ir uzartas, pārveidotas citos zemes lietojums veidos, izrakti dīķi, abūvēti, un pēdējo aptuveni 4-5 gadu laikā tie ir gandrīz 2000 hektāru.
Bet tā ir tiesa, ka pirms 100 gadiem to vēl bija mēram 30%, tad ir trešā daļa, un tagad ir vispār zem procenti, kaut kad 0,7 no kopējās platības. Nu, tas sarukums ir tik milzīgs.
Jā, tas novērtējums tāds apmēram ir.
Jā, protams, pirms šiem 100 gadiem 30% ietvaros arī bija dažādas kvalitātes šie dabiskie zālāji, bet ir jāņem vērā tas, ka šo 100 gadu laikā mums ārkārtīgi ir mainījusies lauksaimniecības intensitāte, un šis sarukums ir tieši šī iemesla dēļ, ka mums arvien intensīvāk kļūst gan zālāju apsaimniekošana, gan aramzemju apsaimniekošana. Mums pazūd arī mežmalas un ežiņas un laucītes, kas kādreiz ir bijis ainavā daudz, protams, arī meliorācijas ietekmē un arī aizaugšanas ietekmē. Tā arī pamešana ir viens no būtiskiem faktoriem, gan visus šos 100 gadus, gan arī pēdējos gadu desmitos.
Kas īsti slēpjās zem šiem vārdiem, ko mēs varbūt saliekam daudzas lietas tādās vienā nosaukumā lauksaimniecība, piemēram? Ja tas ir tas, ka tie konkrētie dzīvnieki vairāk dzīvos, varbūt pat kūtīs un vispār netiks vesti ganībās, tas ir tas, ka vienkārši ir intensīva lauksaimniecība un šīs teritorijas tiek apsaimniekotas citādāk. Kāda ir tā situācija, tie iemesli, ka pēc lauksaimniecība ļoti intensīvi ietekmē to, kas notiek ar šiem te zālājiem?
Es domāju, ka tur nebūs kaut kāds viens iemesls. Tas ir tiešām komplekss, sākot no tā, ka mēs cilvēki esam arī tā, nu, neesam vairs tik spējīgi uz kaut kādām maza mēroga apsaimniekošanas lietām, piemēram, ja man ir maliņa, kur jānopļauj ar rokām, visdrīzāk jau mūsdienās vairs nenopļaus, nav laika jāskrien, un ir tas veicina to, ka daudzas vietiņas, kuras ir grūtāk apsaimniekojamas, viņas tiek pamestas. Tas, nu, mums pilnīgi parasti, ka mēs pa pļāvu runājam, mums sanāk divi pilnīgi pretēji procesi, tā intensificēšanās un tā pamešana.
Tā kā divas galējas,
divas, ja? Divas pilnīgi dažādas lietas, bet viņas, lai cik tas dīvā nebūtu, viņas vienlaicīgi ietekmē vienu pļavu pazūd šī iemesla dēļ, otru pļavu pazūd otru iemeslu dēļ. Un lauksaimniecība, es domāju, arī lauksaimniecības politika ir savā ziņā ietekmējusi to, bet jo, nu, lauksaimniecības politika ir veicinājusi šo intensīvāko ražošanu, un, protams, tas arī atstāja ietekmi uz pļavām. Tā pašā laikā man jāsaka, ka lauksaimniecības atbalsta politika ir arī varbūt izglābusi daļu no pļavām, kas mums šobrīd ir, pateicoties bioloģisko vērtīgo zālāju maksājumam. Arī tā kā arī lauksaimniecības politika nevarētu teikt, ka viņa ir laba vai slikta, vienkārši šobrīd viņa arī ietekmēs dažādos veidos mūsu atlikušos zālājus.
Jā, es pilnīgi piekrītu Ingai un varētu vēl papildināt, ka lauksaimniecība kopumā ir tā, kas ir radījusi šīs dabas vērtības. Tādēļ mēs, protams, nekādā ziņā nenoniecinām lauksaimniecības ietekmi, bet jautājums ir tikai par intensitāti. Piemēram, ja mēs ņemam zālāju mēslošanu vai vispār mēslošanu lauksaimniecībā, tad mēslojot ar minerālu mēsliem mēs daudz vairāk ietekmējam negatīvi augsnes faunu. Mēslojot ar kūtsmēsliem, mēs tur ienesam daudz vairāk organikas un tā lēnāk sadalās un baktērijām un sēnēm ir daudz dažādāki apstākļi. Un tas arī dabiskajos zālājos šī intensifikācija, ja mēs dabisku zālāju sākam mēslot ar minerālu mēsliem, piesējam graudzāles un intensīvi ganām, piemēram, 4, 5, 7 reizes sezonā, tad dabiskajā zālā jau augsts vairs nespēja izturēt šo te ļoti lielo intensitāti ietekmē uz augstsukli.
Tad patiesībā arī tā ganīšana, kas ļoti bieži tā kā piesaukts, kā nu tad recepte, kas mums ir jādara, lai tie zālāji būtu, ja tā ir pārāk intensīva un pārāk bieža, sezonas laikā arī var būt slikta šiem te zālājiem.
Jā, tieši tā. Pārganīti dabiskie zālāji, diemžēl, izskatās vairāk kā mauriņš vai kā pagalms, un tai arī, protams, augsts augsts vairs lielākā daļa nevar izturēt, tās pazūd un paliek baltais āboliņš, sāk ienākt lielā ceļtaka un mauras ūra un mauras karens, nu tāds suks, kas spēja izturēt ļoti intensīvu ietekmi, kas jau ir tāda ruderāla cilvēku ļoti ietekmēta veģetācija.
Kā mēs varam tā skatoties, iedomājot, mēs tagad iztēlējos kādu pļavu, saprast, vai tas ir bioloģiski daudzveidīgs zālājs vai nav, nu, proti, vai šī pļava būs tā vērtīgā vai netik vērtīgā?
Tad varbūt pavisam vienkārša recepte, kas varbūt ir pielietojama vasaras vidū. Pamēģiniet salasīt treidaviņas zālītes jūs jāņu vainagam un visdrīzāk jaunā sētā zālājā noteikti to nevarēs izdarīt. Tādā vecākā atmatā, dažreiz arī ceļmalā, dažreiz gadās to izdarīt, bet ja mēs gribam dažādas augu sugas, kas liecina par ilgstošu ekstensīvu apsaimniekošanu, mēs tāds atradīsim tikai dabiskajā zālājā, un Latvijā mēs izmantojam tādu indikātoru sugu pieeju. Mums ir aptuveni 50-55 augu sugas, kuras mēs zinām, ka tās ir sastopamas tikai šādos dabisko zālājos, un tās ir pietiekam krāšņas, piemēram, gaļbiksīte, ko daudzi pazīst, vai Eiropas salpurene, dzirkstelīte, tāda maza neļķīta krāsaina, šīs sugas var gan internetā Latvijas dabas fondam ir izdots bukletiņš jau kādu laiciņu atpakaļ un var pameklēt dabisko zālāju apsaimniekošanas vadlīnijas un atrast šīs sugas.
Bet ja šīs sugas ir, tad var teikt, mēs uzreiz varam būt droši, tas ir dabiskais zālājs, vai tur vēl ir jautājumi, varbūt, ka tur patiesībā nav tās 50 citas sugas, bet ir piemēram gaļbiksīši.
Jā, tā protams var būt, jā, jo ekosistēma ir ļoti sarežģīta sistēma. Mēs nevaram tikai pēc vienām pašām augu sugām un kādas vienas sugas uzreiz droši teikt, tā ir svarīgi arī apsaimniekošanas vēsture. Parasti tomēr šie ļoti, ļoti bagātīgie zālāji ir 100 un vairāk gadus veci. Ja, tātad jau 100 un vairāk gadus apsaimniekoti kā dabiski zālāji. Un savukārt tādos, kas ir kādreiz kultivēti, tādos mēs arī neatradīsim tik daudz sugas noteikti.
Es arī gribētu piebilst, jā, tieši mums uz dabas fondu šogad zvan ļoti daudz cilvēku, kas arī pirmais jautājums ir, es gribu zināt, vai man ir dabiskais zālājs, un es gribu viņu saglabāt, pastāstīt man, kā to darīt. Un viena no pirmajām lietām, ko es arī prasu cilvēkiem, ir pastāst man vēsturi, kas ir šajā vietā bijusi. Ļoti bieži pēc tās vēstures. Ja man cilvēks saka, ka viņš ir bijis kultivēts un ārts vēl pavisam nesen, tad es saku, ka nu, visdrīzāk tev šobrīd tur vēl nekā nav, bet ir jādara tas un tas un tas, lai pamazām izveidotos.
Kas arī ir tas, kas ir jādara, lai izveidotos? Un tas pirmkārt, gribas, bet nav vēl.
Es domāju, nu tas ir galvenais, kā turpinam saimniekot. Nekādā gadījumā nemēslot atkal, neuzzart, nemēģināt viņu uzlabot pēc tādām industriālas izpratnes metodēm. Un patiesībā pārsteidzoši, cik cilvēki maz zina par zālēm. Mums liekas, mēs dzīvojam informācijas laikmetā un visi taču visu zina un izrādās, ka ir tieši otrādā, ka cilvēkam ir ļoti, 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 ļoti maz zināšana par to, ko tas nozīmē, vai man zālājs ir dabisks, un patiesībā ir ļoti liela vēlme pēc uzzināšanas un saprašanas, un tāpēc arī mēs ļoti nopietni domājam ziemā aicināt cilvēkus uz semināriem un stāstīt par to, kas ir jādara, ja es gribu pie sevis zālā. Tiem, kam tas interesē.
Kur vēlētos, bet cik ilgā laikā var gaidīt tādu zālienu, vai nu atgriešanos, vai ieviešanos? Nu, piemēram, tas droši vien nav vienas sezonas jautājums.
Ah, pilnīgi noteikti, nē. Parasti mēs, lai cilvēks iedrošinātu, mēs sakām, ka jau aptuveni 10-15 gados mēs varam sasniegt zinām sugu daudzveidību, un visbiežāk šis process ir ļoti garš. Ja tas ir sens zālājs, kas ir bijis 100 gadus apsaimniekots kā dabisks, un tur ir krūmi uzauguši, tad ir vienkāršāk. Tad ir jānocēr tikai krūmi un jāatsāk vai pļaušana vai ganīšana, un tad šīs sugas atnāk ātrāk atpakaļ. Taču, ja tas ir ilgstoši bijusi ārām zeme vai šis sētājs zālājs, kur ir ļoti auglīga augsne, uzkrājušās barības vielas, tīpaši fosfors, tad šis process ir stipri ilgāks, jo mums ir jāatgriež atpakaļ ekosistēmu šeit augšu. Augiem augšanas apstākļi un dabisko zālā jauga nespēja augt ļoti treknā augsnē, un tikai ar pļaušanu gadīšanu mēs šo augsni atgriezt atpakaļ dabiskam zālājam piemērotā stāvoklī varam tikai vairāk gadu desmit laikā. Ir ātrākas metodes, kad mēs varam noņemt augsnes virskārtu un uzlikt to sev blakus dārziņā un audzēt tur kartupeļus, un savukārt tur, kur mēs noņēmām, tur mēs varam iesēt dabisku zālā jauku sēklas, vai no sēklu sienu, piemēram, nopļaujot dabisku pļavu kaut kur tuvumā un pārnesot vai nu svaigā veidā vai izžāvētu, un tad mums šis process ir ātrāks, mēs augu sugas varētu dabūt jau dažu gadu laikā, pie tam pirmie gadi ir tie krāšņākie, un pēc tam atkal nāk mazlietiņa atkritiens atpakaļ, tad sāk vairāk izplesties dažas graudzāles, un šīs krāšņās sugas medz arī uz kādu laiku pazust atkal no zālā, vismaz daļa, bet ar laiku šis zālājs tad veidosies par dabisku zālāju. Protams, lai mēs visu struktūru iegūtu tādu, kā tas ir dabiskā zālā ar visu daudzu centimetru biezo velēnu un visu šo te augstnes faunu, nu, tas tomēr joprojām prasīs šos gadu desmitus, taču priecāties mēs par šādu dabisku zālu veidošanu varam jau pirmajos gados.
Tas varētu iedrošināt, ja nav tā, ka mērķis tikai pēc desmit varbūt gadiem saskatāms, jā, tad tas process vien jau būs skaists un droši vien iedrošinošs. Bet jūs minējāt to, ka var uzlikt, piemēram, šo te virskārtu, iesēt šo te zālainu, un tad liktos, nu jā, kāpēc tur uzreiz jau nevar viss sākt augt? Kāda nozīme tajā brīdī ir visādiem citiem tur dzīvniekiem apkārt vai mazākiem, lielākiem, kas ietekmēs šo visu procesu? Varbūt kāds uzlasīs vajadzīgās sēklas un nekas tur neuzaugs?
Tik slikti nebūs, ka visu apēdīs, protams, kaut ko jau noēdīs, gan sēklēdāju kukaiņi, gan kādu sēklu arī aiznesīs putnes, bet pieredze liecina, ka aptumērni 70-80% no tām sugām, ko mēs ienesam, patiešām iesakņojas ir labvēlīga augstnes apstākļa. Protams, ļoti būtiski ir šī te augstnes fauna, par ko mēs īstenībā zinām ļoti maz, ne tikai Latvijā, bet vispār Eiropā, un bieži vien neveiksmīgos dabisku zālāju atjaunošanas gadījumos, zinātniskos pētījumos secina, ka visdrīzāk vaina ir bijuši šajā te augstnes faunā, tādēļ iesaka arī, ja tad mēs atjaunojam zālā šādā veidā, ka mēs patiešām ienesam augstu sēklas cita dabiskā zālā, tad vajadzētu ienest arī augsnes, velēnas, kādas vismaz nelielas velēnas ienest šai jaunajā zālājā, lai tur varētu veidoties arī šī pareiza augstas fauna.
Tā kā vesels komplekss un vesels sistēma. Bet tas, kas šogad laikam bija interesants eksperiments Latvijas dabas fondam, ir šis mobilais ganāmpulks, kā tāda noganīšanas metode. Kādi ir rezultāti un cik kādās teritorijās šie te ganāmpulki pārvietojās? Nevēl mobilais ganāmpulks, tātad kur vajadzēja tur nolikāt, ja tā var teikt?
Apmēram, jā un nē. Mēs tiešām mobilo ganāmpulku varētu saukt par tādu zālā jātro palīdzību, man liekas. Jo ar mobilo ganāmpulku viena zālā situācija noteikti netiks atrisināt, bet tā ir tāda ātrā palīdzība vietās, kur zālā izzūd, un lai darītu to, ko Solvit jau minēja, ka nestu principā laukā barības vielas no zālē, mēģināt mazināt šo bagātību ar barības vielām. Un ganīšana ir ļoti labs apsaimniekošanas veids, ja to dara pareizi. Un to mēs arī mēģinājam darīt. Mēs braucam pie cilvēkiem, kuriem ir zālāji, kuri paši nevar viņus apsaimniekot ar ganīšanas palīdzību, kuri ir uzrunājuši mūs un piedāvājuši savus zālājus, ka viņi gribētu redzēt mūsu mobilos ganāmpulkus pie sevis. Un tāda ir tā doma, ka mēs tad vienojamies ar zemes īpašnieku un braucam pie viņa līdz diviem gadiem. Mēs varam braukt pie viņiem, palīdzēt ar saviem ganāmpulkiem. Pēc tam mēs kopīgi domājam risinājums, kā turpināt saimniekot šajās vietās, jo mums projekta ietvaros nav iespējas, teiksim, visās vietās, uz kurām mēs aizbraucam, tā arī turpināt ilgstoši saimniekot. Bet ideja ir, ka mēs palaižam to procesu, tātad, kā jūs teicu, kā ātrā palīdzība, palaižam to procesu, un pēc tam jau citi faktori ir tie. Tāpat kā ar slimnīcā ir jābūt kārtīgai aprūpe, ir jābūt apstākļiem, kas rada iespējas veikt šo aprūpi, piemēram, pareizi saimniekošana, lauka atbalsta maksājuma un tā tālāk. Tas zālās tās ir ļoti komplekss. Viņš, diemžēl, nav atrisināms ar kaut kādas vienas lietas atrisināšanu. Viņš kopā saslēdzās gan ar mūsu saimniekošanas tradīcijām, gan ar atbalsta maksājuma tradīcijām, gan ar mūsu dzīvesveidu, mūsu dzīves stilu, mūsu vērtības sistēmu.
Kas nemainās tik ātri, kā gribētos.
Jā, protams, un varbūt arī nevajag viņu mainīt, varbūt, ka vienkārši vajag pielāgoties tai situācijai, kāda viņi ir, un apzināties, ka, diemžēl, zālāji izzūd pateicoties tam, ka mēs tik ļoti esam mainījušies, un atrast veidus, kā šajā mainītajā pasaulē viņiem pastāvēt, jo mēs jau negribam aiziet atpakaļ, 100 gadus atpakaļ, un varbūt braukt ar zirciņu uz baznīcu, laikam nu nebūs vairs tā.
Tur ir stāsts par to, kā savietot tātad šīs mūsu vajadzības intereses, un kas ir iespējams. Bet šis te mobilais ganāmpulks, var teikt, gaida atkal nākamo sezonu un
mobilais ganāmpulks šobrīd aitas blenderis, kuras daļa tā, ka vairs nebija ko ēst, sāka doties ceļojumos, nu pat tās ir aizvestas atpakaļ uz Siguldu, uz Līgatni. Un govis vēl pagaidām ir Ziemeļgaujā. Turpina strādāt, graudu zāli. Un šobrīd mēs pamazām dzīvniekus no ganību teritorijām pārceļam uz ziemas novietni, kas ir Līgatnē. Bet jā, šis gads ir bijis ļoti spraigs un ļoti interesants. Mēs paši dabas fondā esam ļoti daudz ko iemācījušies un jāatzīst, nevienmēr esam visu izdarījuši pareizi, kā vajadzēja, tāpēc, ka izrādās būt lauksaimniekam ir ļoti, ļoti grūti.
Bet jūsu ātrā palīdzība zālājiem tā tad ir patiesībā aitas un govis, jā?
Mūsu ātrā palīdzība zālājiem ir aitas un govis, jā, mums ir govi ganāmpulks pie 60 dzīvniekiem un aitas, kuras ir vairāk kā 200. Un tad šis laimīgais ganāmpulks, viņi brīžiem ir visi kopā, nu tagad uz sezonas beigām viņi ir Ziemeļgaujā visi, bet pirms tam viņi bija pa mazākiem pulciņiem pa dažādām teritorijām izklīduši. Un tas ir tāds, ka mēs aizbraucām uz pļavu, kur ir ganībām, kuras ir jānogana, un dzīvnieki tur ganās tikmēr, kamēr tur ir ko ēst, kamēr ir smuki kārtīgi noganīts. Un tad mēs braucam uz nākamo vietu. Līdz ar to mēs esam mūsu
tikpat mobīli, cik dzīvnieki.
Jā, viņi ir pabijuši daudzās vietās, un tas tā pievienotā vērtība ir tāda, ka ar šādu veidu saimniekošanu mēs varam nosekt lielākas platības un aizbraukt uz tām vietām, kur citādi ganīt nebūtu iespējams, ka cilvēkiem vienkārši pašiem nav iespējas to izdarīt.
Tas ir par mobilo ganāmpulku, kas, protams, šogad sevi ir pierādījis un turpinās darboties arī nākamajā sezonā, bet es saprotu, ka turpmāko 5 gadu laikā jums īpašajā te projektā Grāslaife īstenībā ir domāts par to, kā atjaunot dabiskās pļavas. Kas tur ir plānots un vai tur arī ir stāsts par ganāmpulkiem?
Mums ir brīnišķīgi sadarbības partneri arī projektā. Mēs neesam vieni paši, Latvijas Universitāte, Latvijas Dabas Fonds nav vieni paši, mums ir arī 12 zemnieku saimniecības, kur ir partneri projektā, un viņi pie sevis savās dabiskajās pļavās arī veiks ļoti apjomīgus atjaunošanas darbus, un daļa no viņiem pēc atjaunošanas arī ganīs, bet ar saviem ganām būkiem.
Bet kas ir tas viņu atjaunošanas darbs, nu bez vēl ganīšanas? Kas ir tas, ko viņi darīs tos turpmākos gads?
Jā, mums atšķirībā varbūt no daudziem iepriekšējiem zālāju atjaunošanas projektiem Latvijā ir samērā lielas platības, kurās mēs patiešām vēlamies atgriezt dabisku zālāju, tur, kur ir bijusi ramzeme, tātad atmatās un arī kādreiz sētos zālājos, kuri atrodas aizsargājumās dabas teritorijās, mijās ar šiem te jau joprojām pastāvošiem dabiskiem zālājiem, un to atjaunošanu par dabisku zālāju pienas ļoti lielu pienesumu ainav ekoloģiski. Mēs veidojam stabilākas, plašākas teritorijas, kur dabisko zālāju sugām ir pietiekama dzīvesvieta. Un tas ir stāsts par to, ko mēs jau minējām, ka būs vietas, kur mēs izklāsim sēklu sienu. Būs vietas, un viena vieta jau ir, kur šogad tas notika, ka mēs iesējam zvaguli. Zvagulis ir tāds pusparazītisks dabisku zālāju augs, kas ļoti labi tiek galā ar samazinot stiebzāļu, graudzāļu konkurenci citām sugām. Un tas ir veids, kā mēs varam bez velēnas noņemšanas arī tādās nedaudz auglīgākās vietās samazināt šo te lielo lakstaugu konkurenci pār mazajām augsugām un cerēt palielināt sugu daudzveidību tādā veidā. Kā arī būs dažas vietas, kur nav citas izējas, kā šo te iepriekš padomu periodā, jāsaka, sabojāto zālāju, kas ir bijuši aramzemes ar dziļām izaru vagām un tā arī vienbrīd pamestas pēc aršanas un nenolīdzinātas, kur vienkārši nav iespējams pļavu uzturēt un tad nāksies uzart un šo te dabisko zālāju sēt ar šo te dabisko zālāju sēklām.
Jā, metodas tātad ir dažādas. Jautājums par to vēl, kas ietekmē šīs ekosistēmas vai klimata pārmaiņas, var teikt, arī skar jau šobrīd, un mēs varam teikt, ka nu, tie apstākļi, kas ir ārā, kā saka, no malas ietekmē to, kas tur ir ar sausumu vai aplūšanu vai ko citu šīs vietas.
Tādu ļoti konkrētu pierādījumu pētījumu mēs jau varētu novērot kādas izmaiņas ekosistēmā, mēs pagaidām vēl nevaram nosaukt. Un es teiktu, ka ar klimata pārmaiņām ir drīzāk jāskatās varbūt no aspekta, ka šie dabiskie zālē ir ļoti būtiski klimata pārmaiņu kontekstā mainoties dabai, jo tas ir milzīgs ģenētiskais resurss.
Jā, 50 augstsugs
vienā kvadrātmetrā un trešā daļa no Latvijas augu sugām kopumā dabiskajos zālājos. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka mēs turam rokās joprojām resursus, kas mums ļoti, ļoti var noderēt nākotnē. Dabisko zālāju kontekstā mēs mēģinātu prognozēt, kas ar šiem zālājiem notiek klimata pārmaiņu ietekmē, tad varbūt Latvijas gadījumā nebūtu tik dramatiski, jo dabiskajos zālājos daudzas augu sugas mums nāk arī tīri dabiski, arī izplatība ir vairāk uz dienvidiem. Līdz ar to Eiropā kopumā prognozēja, ka tad sauso kaļķaino zālā augu sugām varētu klāties labāk, mazliet vairāk uz ziemeļiem, tātad arī mūsu reģionā. Bet, protams, būs augu sugas, kuras samazinās savu izplatību, kurām ir vairāk izplatība, tāda ziemeļa Eiropas izplatība, un šādas augu sugas iesmazumā.
Es vēl gribētu piebilst par klimata pārmaiņām runājot, ka dabiska zālājs kā dabiska cilvēka mākslīgi nepārveidota sistēma ir daudz noturīgāks pret klimata pārmaiņām kā pārveidotās sistēmas. Piemēram, ja mēs salīdzinām ar situāciju lauksaimniecībā šogad ar karstums krīze, zālājs, pat cik viņš ir dabisks, daba ir pastāvējis daudz senāk nekā cilvēks. Un daba ir pielāgojusies praktiski jebkam. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs piemēram, hidroloģiskā režīmā nosusinātu. Ja mēs nosusinām zālē, viņš vairs nav dabisks, tad viņam ir grūtāk stāvēt pretī arī dažādām fluktuācijām. Tad uznāk plūdi, tad uznāk sausums un tā tālāk. Bet ja sistēma ir dabiska, viņa visdrīzāk pati tiks skalā. Jā, kā Salvi saka, sugu sastāvs mainīsies, bet tas būs tāds plūdens dabisks process, jo dabā tas viss
ir
redzēts.
Viss jau ir noticis. Bet paturēsim prātā, ka tad sakam dabisks šis te zālājs, bet sākotnēji cilvēki izveidots, tā varētu teikt, jā. Patiesībā. Solvītē bija kas piebilstams.
Jā, man ir piebilstams no mūsu pašu saimniecību pieredzes par šo te stabilitāti. Mūsu saimnieki plānojot dabisko zālā atjaunošanu, viņi mums ir stāstījuši, ka jā, lūk, šais te sētajos zālājos ražība ir ļoti, ļoti mainīga. Tā varbūt pat 10 reizes atšķirties gadu no gada, atšķirībā no tā, kāda ir laika apstākļi bijuši, vai nu sausa pavasaris, vai sausa vasara, savukārt dabiskā zālā, jā, lai arī ražība kopumā ir vidēji mazāka nekā sētā zālā, jo tomēr gadu griezumā tā ir stabilāka un nav jābaidās, ka man 20 ruļu vietā būs tikai 2 ruļi sienam. Jā, un par to, vai tā ir cilvēka radīta sistēma, lielties jā, bet par ganībām mums ir jāatcerās arī tas, ka principā šīs te ganību ekosistēmas varēja pastāvēt arī jau pirms cilvēka ienākšanas Latvijas teritorijā, jo gan šeit platlapi meža zonā un arī šeit pārējais zonā, kur atrodamies mēs uz ziemeļu, skujkoku mežiem dabiskie lielie sauļa zālēndāji varēja būt tie, kas veido un vismaz uztur šīs te sabiedrības, augu dzīvnieku sabiedrības arī Latvijas teritorijā, tādēļ augu sūkas ir ienākušas visdrīzāk jau pirms cilvēka.
Tā kā cilvēks tomēr vienalga bija pēc tam, jā, lai kā mēs skatītos, dzīvnieku un daba bija pēc
tam. Vienīgais pļavas par pļavām gan man jāsaka, ka tas gan ir vien brīnišķīgi dabas un cilvēku radīta pērle, jo pļaušana nodrošina citādi ekosistēmas vielu apriti un sugu sastāvu un ainavu. Līdz ar to par pļauju mēs noteikti varam teikt, ka mēs esam kopā ar dabu radījuši.
Kaut ko labu, vai ne? Un mēs redzam, cik tādu dabisku zālājumu pļauju mums ir ārpus Latvijas, nu citvieta Eiropā. Mēs varam teikt, mums ir tāda saliņa, kur tas vēl ir palicis, vai tieši otrādi mēs Eiropā esam tie, kuriem to kā reiz nav tik daudz, kā gribētos.
Jā, diemžēl, mēs Eiropā esam tie, kuriem nav tik daudz. Protams, nebūtu korekti salīdzināt mūs ar Dienvidu Eiropu un tur, kur jau sākas stepju zona, pilnībā dabiskie zālāji, tur to ir vairāk, arī mūs nebūtu korekti salīdzināt ar kalnainām zemēm, kur ir alpīnie zālāji, bet ja mēs skatāmies mūsu pašu reģionā, salīdzinot sevi ar Zviedriju, ar Somiju, ar Igauniju, Lietuvu, tad mums ir nedaudz vairāk zālā nekā Somijā, dabisko zālā, tieši dabisko, bet krietni mazāk nekā Igaunijā un šobrīd arī jau gandrīz mazāk nekā Lietuvā. Tā kā mums ir uz ko tiekties un ir jāsaprot, ka mums dabisko zālā ir maz un ja mēs gribam sev šo vērtību saglabāt, tad tas ir jādara.
Un es saprotu, to mēs turpinām darīt turpmākos, vismaz 5 gadus visam noteikti, ja tātad aktivitātes ir skaidrs un man prātā nāk, jūs te teicāt par to daudzveidību, kas ir un tur ir šie te dzīvnieki, kas ganās un kas ēd. Patiesībā tas nozīmē arī nodrošināt viņiem tādu daudzveidīgāku ēdienkarti, ja proti viņiem ir iespēja pagaršot vairāk, varbūt izvēlēties garšīgākus augus nekā, ja tur būtu tikai vienu vai divas sugas, ko viņiem ēst. Liels paldies par šo sarunu, lai veicas gan mobīlam, gan ampulkam, gan, protams, arī visām pārējām aktivitātēm, kas saistītas ar šo te teritoriju apzināšanu un atjaunošanu. Dzirdējām Latvijas dabas fonda pārstāvi un projekta Grasslife vadītāju Ingu Račinsku un arī botāniķu Latvijas universitātes asociēto profesoru Solvitu Rūsiņu šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Grigorijs Mamīlovs bija pie skaņu pults un studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!